no Concello de Lugo deixaron de cobrar 2.000 recibos de impostos e tasas de municipais, tasas municipais por valor de 350.000 euros. Por exemplo, recibos da agua, 598 recibos sen cobrar, no IBI outros 525 recibos sen cobrar, ou no imposto de tracción mecánica ou no imposto de vehículos outros 432 recibos sen cobrar. A concelleira de Economía non explicou que esa xestión non era tan boa e que esos cobros non eran tan boas e que a área económica non estaba funcionando tan ben como nos quería facer entender. Os recibos máis cuantiosos que engloban esta cantidade son de 27 particulares e de 19 empresas. O que lle pedimos a este goberno municipal, o que lle pedimos á alcaldesa de Lugo, é que se tome dunha vez por todas en serio a xestión económica deste concello, que saca a licitación contratos, que pague en tempo e forma aos seus proveedores e que ademais se moleste da xestión dos recibos municipais.